Yaqinda katta ekran yuzini ko'rgan kartinalardan biri AQShning eng nufuzli gazetalaridan sanalmish New York Times haqida. Hujjatli film sizni bu nashr tahririyati va uning 1 yillik faoliyati bilan yaqindan tanishtiradi. Mumtoz jurnalistika va yangi media orasidagi kurash raqobatni tomosha qilasiz. Axborot yig'ish va uzatish uslublari kun sayin o'zgarib bormoqda. Jahon jurnalistikasida har kuni bir inqilob. Yangilikni ommaga tez, sifatli va effektiv ravishda yetkazishning yangi bir yo'li kashf etiladi. Asosiy vosita internet. Shunday ekan, bosma matbuot oldida yangidan yangi sinovlar. Millionlab amerikaliklar hamon New York Times'dek el ishonchini qozongan gazetalarga obuna bo'lib, ularni qog'ozda o'qishni ma'qul ko'rmoqda. Lekin zamon va talab o'zgar boryapti. G'arbda informatsiya azaldan bebaho mahsulot sanaladi. WikiLeaks singari maxfiy ma'lumotlarni yoppasiga chop etib, butun dunyo diqqatini o'ziga qaratayotgan tizimlar bilan bellasha olish kerak. Aks holda gazetxonlarni qo'ldan boy berasiz. Qanaqa gazetxon dedi Andrew Rossi, New York Times taqdiri haqida film ishlagan mutaxassis. Bugun odamlar multimediaga o'tib ketgan. Oddiy maqola bilan ularni rozi qila olmaysiz, qanchalik mazmunli bo'lmasin.
The threat to traditional investigative reporting and journalism which takes place in institutions like the New York Times.
New York Times dek kuchli jurnalistik tadqiqot maskanlari kelajak haqida jiddiy o'ylanib qolgan. Biz bilgan mumtoz jurnalistika xavf ostida dedi Andrew Rossi. Uning fikricha, internet jurnalistikasi sifatsiz, lekin ko'pchilik uning farqini bilmaydi.
You know, I think that the idea of the democratization of information flow is really exciting. But there's also something to be said for
Axborot erkinligi bebaho ne'mat, buni tan olaman dedi Andrew Rossi. Usiz yashash qiyin, lekin ma'lumot yig'ib, axborot yozib, tahrir va tahlil qilib, muhim voqealarni ommaga xolis va aniq tarzda tushuntirib berish qattiq mehnat va iste'dod talab qiladi dedi u.
The blogosphere doesn't always provide.
Bugun internetda o'tirgan blogerlar va ular yozayotgan narsalar jurnalistika emas dedi ekspert. Ko'rgan u bilganini internetga qo'yib, mana xabar deb e'tibor jalb qilish ommaviy tus olar ekan, gazeta va jurnallar, hatto teleradio kompaniyalar ortda qolib ketayotgandek. An'anaviy gazetalar chetga chiqib qolmoqda. Jurnalistlar ishidan ayrilyapti. Redaksiyalar qisqarmoqda. Axborot sifati tushib ketgan. Lekin jurnalistika sohasi professori, muxbirlik qilib tanilgan Amy Eisman bunday xulosadan yiroq.
Look at what's happened in Japan. We have this devastation, terrible. In fact, in the last few months, our world has gone through intense geophysical.
Yaponiyada yaqinda sodir bo'lgan tabiiy ofatni olaylik, yoki mana boshqa joylarda yuz bergan siyosiy iqtisodiy o'zgarishlar. Bugun dunyo ahli atrofda nima bo'layotganini yaxshiroq biladi, dedi professor. Insonlar bir-biri bilan yaqindan bog'langan, chunki axborot manbalari ko'p va ular xilma-xil.
Some of those sources are inaccurate, but some of those sources are sources we never would have.
To'g'ri ayrimlar noto'g'ri xabarlar berayotgandir, ishonchsizdir, lekin odamlar o'zi bilib olmoqda, dedi Amy Eisman. Uning nazarida jurnalistik uslublar o'zgarib bormoqda, ammo mohiyat, vazifa o'sha.
You're going to see many more journalists that will be sort of independent freelancers.
Yaqin kelajakda shtatsiz muxbirlar yanada ko'paysa ajabmas, dedi professor. Ular erkin qushlar. Haqini to'lasangiz, Iroqdan axborot uzatadi. Yoki o'zi u yerga borib, sifatli materiallar tayyorlab, Amerika ovozi yoki New York Timesga sotishi mumkin. O'tkir reportaj va maqolalarning bozori chaqqon, dedi professor.
And then they will sell their story to VOA or they'll sell their story to the New York Times.
Paul Sparrow, Washingtondagi Newseum, yangilik va jurnalistika muzeyi rahbarlaridan biri, muxbirlar shtatsiz emas, mustahkam ish o'rinlariga ega bo'lsin, dedi.
You have to pay a journalist to go into a war zone. You have to pay a journalist to cover the city council.
Urush maydonini yoritmoqchimisiz? Jurnalist yollashingiz kerak. Mahalliy yangiliklarni yoritmoqchimisiz? Sizga yaxshi mutaxassislar, muxbirlar zarur. Axborot vositalari yuzlashayotgan eng og'ir muammo bu mablag' yetishmasligi. Daromad pasayar ekan, yangilikni yoritadigan odam qolmayapti, dedi Paul Sparrow.
As their revenue stream continues to decline.
Internetda axborot tekin, gazeta va jurnalni esa sotib olish kerak. New York Times tek nashrlarining materiallari qanchalik o'tkir bo'lmasin, odamlar ularni bepul o'qishni istaydi. Lekin gazeta internetda ham pullik. Sizni o'z maqolasiga qiziqtirib qo'yadi-da, to'liq qismi uchun soqqani cho'zing deydi. New York Times ayni damda internetda mana 100 mingdan oshiq pullik mushtariga ega. Daromaddan hozircha rozi.
The question about paywalls is the brand valuable enough?
Olayotgan axborotingiz boshqa joydagi tekin ma'lumotdan nimasi bilan farq qilishini bilasizmi deya so'raydi ekspert Paul Sparrow. Birinchidan, bu gazeta ishonchli manba. Axborot tasdiqlangan, qayta-qayta tekshirilgan. Odamlar ahmoq emas. Internetda chiqqan hamma narsaga ishonadigan vaqtlar o'tib ketdi.
The public is becoming more aware of these issues of credibility, of accuracy.
Jamoatchilik tanlay boshlagan. Axborotni bir-biridan ajrata oladi. Sifatsiz maqolani o'qishga sabr ham, vaqt ham yo'q.
That habit of I want that information for free.
Jurnalistlar o'z ishini qilsa, dedi Paul Sparrow, odamlar ularni albatta qadrlaydi. Navbahor Imamova, Washington.